Som vďačný Bohu za novú príležitosť a chcem veriť, že aj tento deň, ktorý máme pred sebou, alebo to, čo máme pred sebou, že si Pán Boh použije na jeho slavu. Dokonca verím, že to takto Pán Boh urobí. A ja by som dnes prešiel tou tematikou, ktorou prechádzame do takej poslednej časti. A ako viete, tak už to bude rok pomaly a pol skoro, dosť dlhú dobu prechádzame také tri veľké časti, ktoré sa týkajú každodenného života, týkajú sa každého. Bez ohľadu na to, ako veľmi ste veriaci, alebo menej ste veriaci, neviem, ako je náš život, každý sme niekde inde, ale týkajú sa nás rôzne zvyky, máme rôzne zvyky a nás to ovplyvňuje. Aj dobré zvyky máme, niektorí aj zlé zvyky, zlozvyky. Potom si uvedomujem to, že ako naše emócie, naše prežívanie veľmi ovplyvňuje náš život, aj naše vzťahy s ľuďmi, aj náš vzťah s Bohom. Cítim, necítim, idem do toho, nejdem, chce sa mi. Všetko to, čo prežívame, ovplyvňuje náš život. O tom sme dosť hovorili a teraz sme v poslednej časti, kedy hovoríme o vplyvoch. O tom, aké vplyvy, bez toho, aby sme si možno uvedomovali, nie sme si vedomi, sme ovplyvňovaní. My ovplyvňujeme a zároveň my sme ovplyvňovaní. Tam, kde si, keby tam nesi, tak to by bolo iné. To miesto, tá škola, tá práca, tam, kde si, by to bolo iné, keby tam nesi. Ty prinášaš nejaký vplyv. Ale zároveň vieme, nevieme, chceme, nechceme, sme ovplyvňovaní tým, čo sa hrá v rádiu, sme ovplyvňovaní tým, čo vidíme, tým, čo počujeme, tým, s kým sa stretávame. Hovorili sme o vplyvoch kultúry, hovorili sme o vplyvoch materializmu, ako doba, v ktorej žijeme, má tendenciu udávať to na nás pohľadcovať. A hovorili sme o vplyvoch vzťahov. Naposledy, keď som tu stál, tak som hovoril o vzťahu, o tom, aké vzťahy máš, do akej miery nás dokážu ovplyvniť. A teraz pristanem pri poslednom, a to je náboženstvo. Náboženskosť. A keď som si pripravoval aj to dnešné slovo, tak som si uvedomoval, že to bude ťažký oriešok pre niekoho, možno ťažká téma a možno sa nás to týka viac, ako si myslíme. Tak si prosím od Pána, vyprosujem požehnanie a milosť, aby sme dokázali prijať to, čo nám Pán Boh cez toto chce povedať a zároveň možno to, čo sa nás menej týka alebo netýka, takže sme dokázali nechať, nech ide ďalej tam, kde to má ísť. Takže chcel by som začať takou otázkou a opýtať sa na úvod, čo by ste povedali o Ježišovi? Aké vlastnosti mal Pán Ježiš? A teraz budem čakať takú, že budete interaktívni. Môžete vymenovať. Aj tak, ja som mal jedného učiteľa v škole, ktorý mal taký spôsob otázok, že on keď sa niečo pýtal, to bolo, že hádajte, na čo myslím. A kým sme nepovedali to, čo ten učiteľ chcel povedať, tak dovtedy to nebola správna odpoveď. Tak aj toto bude sa tak podobať, že kým nepoviete to, čo možno, že budem chcieť používať, tak sa budem pýtať, ale uvidíme, ako to bude vyvíjať. Aké vlastnosti mal Pán Ježiš? Čo si myslíte? Čo by ste povedali, že Pán Ježiš bol aký? Dokonalý, ďakujem. Láskavý, pokorný. Šikovný, pracovitý, Luky. Poslušný. Zhovievavý. Hovoril pravdu. Milosrdný. Rozhodný, radikálny. No, aby to nebolo 45 minút, že budem menovať. Dobre. Našiel by som ten prienik, ktorý chcem vyzdvihnúť. A tiež, keď som si tak uvedomoval, tak z hľadiska toho, keď som si čítal Bibliu, tak som si tak uvedomoval, že aký bol Ježiš taký smerom napríklad ku deťom. Ho mali radi deti. Viete, nie každého majú úplne, že radi deti, ale na Ježiša, možno trošku teraz preženiem, ale poviem, že sa lepili. V jeho prítomnosti sa deti cítili dobre. Bol, až by som povedal, priťažlivý, taký, bol milý, bol láskavý. Tam, kde ostatní zlomili palicu nad niekým, tak on nebol ten, ktorý by zlomil. Tam, kde ostatní videli koniec cesty, on videl diaľnicu. Bol to model, bol to príklad, bol to niekto, koho nasledujeme a sme, ja verím, že vždy, keď si čítame jeho život, evanjelia, tak nás to nemôže inak ako povzbudiť. A je to úžasné. Bol pokojný? Súhlasili by ste? Prinášal pokoj, šalom, ten Boží pokoj. No a teraz, pre mňa bolo veľmi, veľmi zaujímavé, raz nám jeden učiteľ ešte na vysokej škole mi dal takú úlohu, že neviem, prečo mi to zadal, ale mi dal zadať, že Ježišové stretnutia s farizejmi a zákonníkmi. A tak som musel vypísať všetky tie texty, kde Pán Ježiš mal nejakú konverzáciu s zákonníkmi a farizejmi a s tými náboženskými vodcami a tak. A potom som to musel nejako analyzovať, spracovať a odovzdať tú prácu. A keď som si toto pripravoval, kebyže si to ja zadám, tak si to nezadám, ale keď mi to bolo zadanie zo školy, no tak som to musel urobiť. A keď som si to analyzoval, tak ja poviem, že si pamätám dodnes z môjho uhla pohľadu ten šok, ktorý som objavil. Všetko to skoro, čo som teraz vypichol, tak mal som pocit, keď som si čítal tieto texty, že smerom k týmto náboženským vodcom a ľuďom, ako by som to tam zrazu nevidel, ako by Ježiš zrazu prestal byť na nich milý, ako by Ježiš zrazu prestal byť na nich taký láskavý a pokojný. No, ja prečítam niekoľko textov, možno, že budú aj na projekcii. Matúš 5:20. Teraz si predstavte situáciu, kedy Ježiš hovorí zástupu, kde sú aj farizei, aj zákonnice, všetci náboženskí ľudia. Tam hovorí, hovorím vám, že nikdy nevôjdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Chcem vám povedať, toto sa veľmi dotklo týchto ľudí, ktorí tam boli v tom zástupe. Poviem to inak, Ježiš ich urazil. Teraz zákonník a farizei, takto. Najskôr, zákonníci, to boli ľudia, ktorí poznali Boží zákon, ktorí ho študovali a ktorí mu rozumeli a ktorí ho vysvetľovali. Ak obyčajný človek niečo nerozumel, išiel za zákonníkom, možno mu aj niečo zaplatil, pre mnohých to bolo živobytie, a ten mu vyložil, pozri sa, máš takúto situáciu, tu môžeš aplikovať z 4. Mojžišovej, takýto verš tu môžeš aplikovať z tohto. Vyložili a ten človek povedal, že wow. Boli takým sprievodcom. Farizei, niektorí farizei boli aj zákonníci, ale vo väčšine prípadov farizei to boli ľudia, ktorí podľa najlepšieho vedomia a svedomia, podľa toho, ako im vykladali mnohí zákonníci slovo, ho žili. Ho dali do praxe a nepripustili žiaden kompromis. To bolo to, čo by ste v tom národe, v tom náboženstve obdivovali. By ste povedali, že wow. Sní mnohých malých chlapcov, ktorí sa dívali, keď prišli do chrámu, tak povedali, keď vás budem veľký, by som chcel byť ako tam ten ujo, neviem, ako sa volal, rabí alebo nejaké. Pretože to bolo niekto, keď prišli domov, tak rodičia spravili, videl si tam toho? To je človek, to je... To kebyže... To bolo... A to, takýto, ako keby ľudia ich obdivovali. A keď si to pozriete z tohto hľadiska, tak to bolo niečo znešené. A Pán Ježiš príde do tejto situácii, niekoho, v ktorého prítomnosti zástupy ho začnú nasledovať, cítia sa dobre, vidieť na ňom, že je na ňom Božia moc, dejú sa zázraky, ľudia ho nasledujú. A keď príde do tej situácii, tak on ich všetkých zhodí a povie, hovorím vám, nikto nevôjdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Viete, čo im povedal? Nastavil som takú latku, ktorú nikto z vás nedokáže. Lebo keď sa tí ľudia dívali, aká je spravodlivosť farizejov a zákonníkov, tak to je taká veľká, že my obyčajní ľudia to nedáme. A Ježiš povie, že ak chceme vojsť do nebeského kráľovstva, my to potrebujeme prevýšiť. Skončili sme. Vlastne nemôžeme nič pre to urobiť, ako keby. Nás to presahuje. Úplne ich zhodil. Ďalej, Matúš 23:1-7 a potom mám čítať 13-16. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom, na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizei. Robte teda a zachovajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky, zväčšujú sa im strapce na ruchách. Aby som to možno troštilinku uviedol do kontextu, tie remienky a modlitebné tieto, to boli židovské pomocky, ktorým keď sa zväčšoval ten remienok, to znamená, že pridávali na modlitbe. Po našom by to bolo, že nemáme modlitby hodinu a pol, ale máme 3. Nemáme modlitby 4 hodiny, máme 8, zvyšujeme, pridávame. Oni hovoria, zväčšujú sa im strápce na ruchách. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagogách. Proste prídete, vidíte, kde sedí ten popredný, áno, väčšinou môže ešte sa aj líšiť tým, ako je krásne oblečený, možno prvé úplne miesto vyhradené túto niekde, to je ten popredný, hej, to je on. A teraz hovorí, že... majú radi pozdravy na námestiach, keď ich ľudia oslovujú rabi, učiteľu a tak ďalej. Slovo pokračuje a Ježiš hovorí, beda vám zákonníci a farizeja, pokrytci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, sami do nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci, obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca a keď sa ním stane, Urobíte z neho syna pekla dva razy horšie, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, nič to nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, toho to už zavezuje a tak ďalej a tak ďalej. To sú tak ťažké slová a nie sú ani veľmi povzbudzujúce. To sú tie časti, ktoré keď v Evanjeliu čítame, tak chceme čítať ďalej, nechceme tu skončiť, lebo ostajeme s takým pocitom. Chceme pokračovať. Čím nájdeme nejaké povzbudenie, ktoré Pán Ježiš prinesie. Ale predstavte si, že toto je nakladačka, takto to naložil Ježiš tým ľuďom, ktorí boli v očiach. To boli tí ľudia, ktorí mali byť niekde v popredí, ktorí mali viesť ostatných ľudí smerom k Bohu. A Ježiš im hovorí, že oni sú práve nie tým, že im pomáhajú, oni sa stali prekážkou. A veľmi, veľmi tvrdo proti ním ide. Cítili ste tú útulnosť, tú plnú, tú milosť, tú lásku? Ja verím, že Ježiš taký vždy bol. Ja nepochybujem o tom, že by Ježiš bol býval na ľadovi, ani vôbec mi to nenapadlo povedať. Ale vidíme, že jednanie s týmito ľuďmi Pán Ježiš úplne inak jedná, až ťa to kdesi môže, takže šokovať. Toto je ten Pán Ježiš, ktorý je plný lásky, plný milosť. Prečo by takto Pán Ježiš s nimi jednal? Ešte jeden text mi dovolte prečítať a potom pôjdem ďalej. Marek 11, 15 až 17. Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpili do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Pán Ježiš, hej? Peňazomencom poprvrácal stoly a predávačom holubov pulty. Viete si to na Ježišovi predstaviť? Ako poprevracal stoly a predavačom holubov pulty. Ten kontext je veľmi zaujímavý, prečo predávali. Tí, ktorí prišli z ďaleka, potrebovali obetovať, alebo chceli obetovať, tak aby nemuseli si nosiť z ďaleka, tak mohli si to kúpiť tam, na mieste. To teraz, myslím si, že nie je až tak dôležité. Čo je dôležité, na čo by som chcel poukázať, je na Ježišove, ako keď poviem tak, radikálne reakcie, alebo to, čo, ako Pán Ježiš s týmito situáciami jedná. Nedovolil im, aby niekto niečo prenášal cez chrám. Učil ich a hovoril, či nie je napísané, môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. To je inak tiež veľmi zaujímavé, lebo tam, kde sa to predávalo, tak to bolo to nádvorie pre pohanov, ktoré bolo určené, kde mohli prichádzať aj pohaň alebo prozeliti, ktorí išli za Bohom. A oni presne toto obsadili na kšefty. Tam, kde Židia boli, to bolo jasné, to bolo vyhradené. Ale tam, kde mohli byť prozeliti alebo ostatní ľudia, tak tam si urobili, zmenšili im priestor. A tu práve tu je to vyzdvihnuté, že Pán Ježiš hovorí, že môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. A vy ste však z neho urobili peleh lotrov. A teraz, keď si tak všimneme, tak Ježiš naozaj bol milý, bol láskavý, ale na týchto ľudí bol veľmi prísny, bol veľmi priamy. Čo je zaujímavé vidieť, že napriek tomu, že títo ľudia naozaj, ako zákonníci a farizei, boli takí poprední a mnohí z nich to mysleli veľmi, poviem to tak vážne, aj úprimne, v tom, ako robili, tak je jedna vec, čo je zaujímavá u nich, že chceli na jednej strane sa páčiť Bohu, chceli žiť čistý život, ale často robili to, že uprednostnili akési, začnem tým, že zákon a pravidla pred láskou k ľuďom. Tu sa troštilinku zastavím. Sú akési pravidla a zákony, ktoré uprednostním pred tým, že sú tu ľudia, ktorým sa niečo deje a nemám pre nich, poviem to tak, pochopenie. Na jednej strane, keď to zoberieme prísne, tak to je v poriadku, nie? Však ale je jasné dané. V Mojžišovom zákone napísané toto, toto, toto. V Mojžišovom zákone bolo jasne napísané, že keď niekto sa prehreší takým spôsobom ako tá smilnica, majú zobrať kamene a majú ju ukameňovať. Je tak? Tak prečo Ježiš nezobral prvý kameň, bol bez hriechu? Prečo neurobil to, že keď je napísané, že majú zobrať kamene a ukameňovať, mal zobrať prvý najväčší kameň a bám! A tým pádom by to bolo, akože išiel by ešte dokonca príkladom. Bolo by to korektne, politicky, bolo by to podľa zákona, bolo by to správne. Ježiš to neurobí a hovorí, začal sa pýtať, klásť otázku, nebudem celý ten príbeh rozoberať, kto z vás je bez hriechu? Vidíme tu, že títo ľudia začali používať akýsi dvojitý meter. Keď sa jedná o mňa, o moju rodinu, o mojich blízkych, som milosrdný. Ale ak sa jedná o iných, Božia spravodlivosť z neba zjavená, oheň z neba a neviem čo všetko, nech sa to vyrieši, dáme to do poriadku. Zrazu prepočítavam. A to boli ľudia, ktorí išli za Bohom, ktorí robili kopec dobrých vecí, ale keď prišlo na lámanie chleba, boli milosrdní ku sebe a boli nemilosrdní ku ostatným. Hovoríme, našťastie hovoríme o Židoch však. Nikto z nás tu nie je Žid, tak sa nás to asi netýka. Verím, že toto môžu byť princípy, ktoré sú nadčasové a kde sa môžeme každý jeden z nás nájsť, dokonca aj ja sám. Pretože vždy to tak býva, že sme ku sebe milosrdnejší, lebo máme všetky tie dôvody. No ja som to urobil, ale pretože, a poviem, prečo som to ja urobil, ale tamten určite na to nemohol mať dobrý dôvod. Ku sebe som vždy ako keby milosrdnejší. Ak je mi niekto veľmi blízky a ho mám strašne rád, tak hľadám ho ako ospravedlniť. A hľadám, no ale nevieš, ako, čo sa vtedy dialo, ako som vtedy cítil a neviem čo. Ale ak je to niekto, koho, ku komu mám prirodzene odstup, tak mu treba. A ešte možno, že máme spôsob, ako to veľmi rýchlo, radikálne vyriešiť. Jeden autor povedal jeden citát, ja ho odcitujem, a mňa veľmi zasiahol, kedy povedal, že tendencia premeniť ľudské súdenie na Boží príkaz robí náboženstvo najväčšou nebezpečnou silou na svete. Ja som to preložil, tak dúfam, že to nie je až tak veľmi od veci preložené, že to je trošku zrozumiteľné. Ale zhrniem, keď premeníte ľudské súdenie na to, že takto hovorí Boh. To, že mne sa niečo nepáči, tak ja poviem, že Bohu sa to nepáči. Lenže ja, niekto iný, ktokoľvek iný, to neznamená, že keď mne sa niečo nepáči, sa to Bohu nepáči. Čo je dôležité, aby ja a ty sme boli naladení naozaj na to, čo sa Bohu nepáči. A nerobili zo svojich názorov, zo svojich vecí, zo svojich, na čo sme si zvykli, povedať, že takto to Boh chce. A teraz dotknem sa jednej citlivej témy. Končím túto sériu, tak ak sa vám to veľmi nebude páčiť, tak môžeme potom hovoriť úplne iných témach, ale uzatvoríme to celé. My ako ľudia, myslím si, že vždy sme mali odjak živa problém a budeme mať problém naučiť sa fungovať v úplnej slobode. Totižto je ťažké fungovať v slobode, v úplnej slobode. Myslím si, že je to ťažké. Lebo keď funguješ, vyžaduje si to zrelosť a nám je jednoduchšie si nastavať krabice, hranice, aby náhodou sa nestalo, že niečo prekročíme. Takto začalo farizejské hnutie a zákonické hnutie. Lebo oni povedali, viete čo, bolo 12 Mojžišových prikázaní, to boli také tie základné prikázania. Ježiš z nich koľko urobil? Keď to zhrnul? Do dvoch. Milovať budeš. Viete, koľko oni urobili? Mám to tu niekde napísané, 613 alebo 616, 613. To je ten rozdiel. Aby sme náhodou sa neprevinili pred Bohom, že prekročíme tento prvý zákon, tak ani toto nesmieš, ani toto nesmieš, ani toto. Asi nastávam takéto hranice, kde mám pocit, že teraz cítim sa v bezpečí, lebo už nemám ako prekročiť tie hranice, lebo som si ich tam nastával a je to kvôli bezpečí. A čo sa stáva? Tieto hranice mi potom dávajú ten pocit, že som v bezpečí. Tieto hranice, ktoré si nastávam, fungujú aj bez Boha. To znamená, že nie Boh mi dáva ten pocit bezpečia, slobody, spasenia, istoty, ale tieto hranice, ktoré som si ja nastával, ja urobil, preto aby som mal pocit, že istotne neodbočím ani napravo, ani nalevo. Vždy to začína veľmi vznešene a veľmi pekne a veľmi dobre. Vždy to začína s dobrým motivom. Čo je na tom zlé? Že nechceš prekročiť zákon. No a teraz to premením trošku na drobné. Otvorím takú tému. Povedzte mi, kto z vás, môžete byť úprimní, toto sa nenahráva teraz, kto z vás niekedy bol otrokom alkoholu? Že alkohol mal nad ním moc a proste, áno, teraz možno Pán Boh vám dal slobodu, ale viete, aké je nebezpečenstvo alkoholu. Bol niekto doslova, že otrokom alkoholu? ak sa to nehanbíte teraz povedať ako svedectvo, ako ľudia, vidím tam jednu ruku, ako ľudia, ktorí viete, že možno to máte za sebou, ale že ste si prešli týmto. Bol niekto, že alkohol proste ťa ovládal, bol silnejší ako ty? Vidím vaše zložené ruky. Dobre. Dobre, tak boli ste svedkami toho, že ste videli niekde, kde alkohol narobil veľké škody v rodine. Môžete teraz naznačiť, ak niekto viete o takýchto situáciách? Ďakujem. Dokáže závislosť na alkoholu zničiť človeka? Dokáže. Dokáže závislosť na alkoholu zničiť rodinu? Rozbiť? Dokáže. Dobre. Takže ja vám teraz poviem v kontexte, našťastie vám poviem z kontextu, kde som vyrastal v Rumunsku, takže nebudem sa dotýkať nikoho. Keďže mnohí bratia, ktorí uverili v Pána Ježiša, tak boli to v tej oblasti, pracovali ťažko v bani. Aby mohli mnohé tie ťažkosti, ktoré tam tá práca, ťažká práca pod zemou prinášala, tak mnohí to riešili aj tak, že si trošku vypili, aby možno prišli, ja neviem. Tie dôvody ja nie som kompetentný vyhodnocovať. Výsledok bol taký, že mnohí v tej dedine, kde som vyrastal, boli ťažko závislí na alkohole. Potom, keď začalo byť kázané Božie slovo a proste prišlo také, čo by som mohol nazvať ako prebudenie, tak stalo sa to, že mnohí títo ľudia zažili vyslobodenie, zažili slobodu. Tie rodiny boli úplne zmenené. Tie rodiny boli úplne zmenené a tí ľudia, ktorí poznali toho človeka predtým a potom, tak povedali, že to je deň a noc. To je taký rozdiel. Pretože to bola tak radikálna zmena. Kolegovia v obchode, všade tam nechápali, ten človek bol ako vymenený. Viete, o čom hovorím? O takejto slobode? No a teraz cirkev tam si povedala, je alkohol škodlivý? Je. Dobre. Mnohí títo ľudia, ich Pán Boh vyviedol do úplnej slobody. A tak povedali, že viete čo? Pretože ste prešli si týmto dnom, tak vás chceme pozbudiť k tomu, aby ste úplne abstinovali. Nedajte si, jednoducho, nech je alkohol úplnou minulosťou, dajte to úplne preč zo svojho života. A títo ľudia to zobrali vážne, a posluchli a verím, že aj vďaka tomu to bolo požehnané a zažívali úžasné chvíle aj v rodine. Dobre, život išiel ďalej, až sa to premietlo do toho, že za chvíľku začal byť úplný zákaz toho, že preneslo sa do toho, že ak niekto niekde proste ochutnal alkohol, tak to bolo, sa to dostalo do toho modu, že ako keby bol pomaly zosmilnil alebo akýkoľvek iný hriech spáchal. Začalo to tým, že proste tí ľudia zažili slobodu a aby proste vzdali Bohu slávu a tak ďalej a pretože si prešli touto minulosťou, povedali im, že majú abstinovať úplne. Bolo to dobré. Tiež by som odporúčal človeku, ktorý si prejde takúto minulosťou, proste nech je to ďaleko od teba. Nech diabol si to nepoužije nikdy proti tebe. Čo bolo je minulosťou, ty si novým stvorením. Ak je tu niekto, kto to potrebuje počuť, tak to hovorím. Ak si prešiel si minulosťou, si novým stvorením a to, čo bolo, bolo, Pán Boh ti dal nový začiatok a si novým stvorením. Necíť potrebu do toho ísť znova, ani chutnať, ani pokúšať, kde sú tie hranice. Ale teraz z tohto celého sa urobil v cirkvi, poviem to tak, zákon, ktorý hovoril o tom, neviem, kde to bolo napísané, ale hovoril o tom, že proste keď niekto ochutná nejaký akýkoľvek alkoholický nápoj, tak sa previnil ťažko proti Bohu a prirodzené bolo to, že ak sa to niekto dozvedel, tak ľudia v tom zbore ho odsudzovali, že toto urobil. Nechceli s ním mať veľa spolu. Najskôr ho začínali tým, že ho nejako napomenúť, no ale keďže to bolo tak vyhrotené, tak ani veľmi dialog nebol. Skôr to bolo o tom, že proste sa už mohlo ukazovať prstom, vieš o tom, že tak potichu, že vieš o tom, že on si niekedy, niekde si niečo vypil, tak vieš o tom, a toto a tak ďalej. A už sa začalo sa keby separovať a oddeľovať od týchto ľudí. Až to dostalo do toho, že z toho vznikol Boží príkaz, Boží zákaz a ľudské súdy boli vynášané nad životy mnohých ľudí, pretože my to takto máme, pretože my sme sa to takto rozhodli. A výsledok bol presne tento. Z ľudského dobrého myšlienky, nariadenia, akoľvek to povieme, vznikol to, že Pán Boh to takto hovorí a Pán Boh to takto chce. Čo bol výsledok? Bola jedna extrém, boli, že proste všetci museli byť abstinenti, čo nehovorím, že je zlé, ak ste, tak vďaka Bohu za vás. A druhá vec je, že potom boli extrémni úplní alkoholici, ktorí potom radšej odišli úplne. Toto je veľmi, akože ja viem, že som zámerne používal veľmi kontroverzný možno príklad a veľmi klzká pôda. Nechcem, aby to niekto zle pochopil. Chcem povedať tým, možno ak to mám zhrnúť, že diabol veľmi rád rozkolíše kolisku. Proste buď v jednom extréme, alebo v druhom. Ale ak si v tom, poviem to tak, lepšom prípade, že napríklad ak si abstinent, tak odsudzuj toho, kto sa dotkne alkoholu. Odsudzuj ho, nenávidí ho. Toto hovorí diabol, toto robí diabol, aby bol súd, ktorý ty vynášaš. Chcem ti povedať, v Ježišovi Kristovi nie je odsúdenie. Ježiš Kristus, Duch Svätý, keď usvedčuje, tak on nepridáva odsúdenie, že by ťa súdil. On ťa vyvádza z toho, že toto sa Bohu nepáči a ťa z toho vyvádza. Ale my ako ľudia to radi robíme. Niekto raz povedal, že veľmi radi súdime ľudí, ktorí hrešia iným spôsobom, ako to robíme my. Oni majú niekde inde slabinu, aha, tak takto to je. A poukážeme presne na to. Ja som tam silný v tej oblasti. Ja mám síce iné, ale to nie je také vážne. Ale ten tam, videl si? Jej, toto je. A veľmi radi vynášame rozsudky. Náboženstvo, takéto náboženstvo, toto, dokáže spôsobiť škody. A keď toto dotiahneme do extrému z hľadiska dejín kresťanstva, toto napríklad bol výsledok križiackých výprav. Kedy z toho, čo človek chcel, urobil, že toto Pán Boh chce a zmobilizoval tisícky, desiatisícky, možno stotisícky ľudí, nie že možno určite stotisícky ľudí, ktorí išli a vyvražďovali sa. To je šírenie Božieho kráľovstva. To je Božia voľa. Pod týmto rúškom tí ľudia, ktorí do toho išli, išli si presvedčení, že konajú Božiu voľu, keď zabijú iného náboženstva, čo tam bolo, a že majú istotu spasenia, pretože toto urobia. Jak to je zdeformované a zmanipulované? Ako veľmi platia tie slova, ktoré som čítal, ľudí, ktorí toto spôsobia? To sú tí ľudia, ktorí by mali, ktorí viesť ľudí k tomu, aby, ak sú postavení, majú tú zodpovednosť, aby ich viedli do Božej prítomnosti, do Božej blízkosti, a čo? Zneužiť, prevratiť. Náboženstvo hovorí o tom, čo ja robím, kým evanjelium hovorí o tom, čo robí Boh. To je veľký rozdiel. Náboženstvo versus evanjelium. Náboženstvo je to celé o tebe. Súbor pravidel, dohod, toho všetkého, čo urobíš ty, a toto ti má zabezpečiť spásu. Toto je to, čo ťa opravňuje, aby sa postavil pred Boha. Pretože si dobrý, že si milý k ľuďom, pretože robíš dobre, pretože dávaš, pretože chodíš do zboru, pretože navštevuješ chorých, pretože toto ti má akože zabezpečiť spásu a opravňuje ťa, tak si hodný. Všetky naše dobré skutky, hovorí Božie slovo, že sú špinavou plienkou pred Bohom. Všetky naše dobré skutky. Ak si niekto myslí, že môže dobrými skutkami si zaslúžiť u Boha pozornosť, konečne si ho Pán Boh všimne, tak stále mu uniká podstata evanjelia. Milosť sa nazýva milosťou preto, lebo ani ty, ani ja si to nemôžeme zaslúžiť ani vydobiť dobrými skutkami. A ja by som si veľmi prial, aby nám Pán Boh pomohol a otvoril rozum, aby sme toto pochopili. Kým Pán Ježiš odpudzoval ľudí, ktorí si toto mysleli a bol na nich prísny, tak priťahoval hriešnikov. Nie je to zaujímavé, že hriešnici sa cítili dobre v Ježišovej prítomnosti? Nikdy vám to nevadilo? Prečo tá najväčšia spodina, smilnice, prostitútky, zlodeji, vrahy, vrahovia, klamári, prečo títo ľudia sa chceli byť v blízkosti Ježiša? A prečo takí tí ľudia, ktorí boli niekto, vážení, ktorí boli príkladom spoločnosti, ho nemuseli? Čo je zvláštne na tomto celom? Ježiš hovorí v Lukášovi 5.32, neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov, aby robili pokanie. Ježiš neprišiel pre tých, ktorí lekára nepotrebujú, na inom mieste hovorí, zdraví ľudia, ale chorí. Tí, ktorí si uvedomujú, že Boha potrebujú. Je toľko predsudku a zranení práve kvôli náboženstvu. Nie kvôli Ježišovi, kvôli náboženstvu. Keď sa s niekým stretnem prvýkrát a začíname sa rozprávať o niečom, tak vždy ma zaskočí, alebo vždy sa to zaťaží otázkou, a kde pracuješ? Čo robíš? Keď poviem, že čo robím, že som pastor alebo akoľvek tú terminológiu použijem, farár, tak hneď sa zmení diskusia a už je to úplne o niečom inom. Ak je to veriaci, tak začne zrazu mať duchovný slovník. Sláva Pánovi. Ak to nie je veriaci človek, tak zrazu začne vyťahovať rôzne možno otázky. Ale má nejakú predstavu. Dá ťa do nejakej škatulky. Dá nás do nejakej škatulky. Ak poviete, že ste veriaci, ste kresťan. Jasné, už viem, kto si. Už má škatulku na teba urobenú. Pretože takto sa prezentovalo kresťanstvo. Dať ťa do škatulky, takto to vyzerá. Kopec predsudkov a zranení. Viete, koľko ľudí, ktorí spoznali Pána Ježíša, by bolo, teraz, to je jedno v ktorom zbore, keby neboli ich odrovnali zranenia, ktoré sa udiali v cirkvi. A najčastejšie to nebolo tým, že boli konfrontovaní hriechom, ale tým, že boli konfrontovaní predsudkami ľudí, odsúdením ľudí. Ten človek sa cítil odsúdený, keď tam prišiel. Vedel, že všetci sa na neho pozerajú. Vedel, že tam nemá čo robiť, že sa tam necíti dobre a že jednoducho on tam už ani nechce ísť. Sa tam zrazu, a nie preto, že by bol usvedčený, pretože ľudia vo svojom srdci. Tam, kde je takýto súd, tam nie je sloboda. Ak hovoríme o spoločenstve, o zbore, tam sa bojíš niečo povedať. Tam je to stuhnuté, tak cvrknuté. Ani svedectva tam nezaznievajú. Sú dva extrémy. Buď sa bojíš čokoľvek povedať, lebo sa bojíš, kto ťa chytí za čo za slovičko. Ten, kto má veľkú slovnú zásobu, kto si načítal a vie používať rôzne slova, tak to je pekné, lebo to vie pekne vyjadriť a znie to dobre. Ale človek, ktorý nevie sa dobre vyjadrovať, nedostane priestor. Lebo nie je to dostatočné. A keď povieš niečo, čo môže znieť ešte druhý zmysel, tak vždy ten druhý zmysel vypichnem. To, čo si týmto chcel povedať? Huh? Čo si, ako, vieš, čo toto znamená? A ten človek zrazu povie, OK, už nikdy viac nepoviem nič, lebo ja nemám odvahu nič povedať. Čaká, striehnu, kedy povieš niečo, za čo by som ťa mohol chytiť za slovíčko a potom ti dám peknú nakladačku a ťa povzbudím, aby si porastol. A výsledok je, že ten človek povie, ja už... A druhý extrém je, že aj keď by si vedel a mal povedať svedectvo, tak nepovieš, vieš prečo? Lebo ja sa nechcem chváliť. Ja sa nebudem chváliť tým, čo, že budú mi ešte buď závideť, alebo by som sa ešte chválil. Nie, ja si to nechám pre seba. Tam nezaznievajú svedectva. Tam deti nemajú odvahu vyjsť, napríklad a zobrať vlajočku, lebo všetky tie pohľady by ich odrovnali a vedeli by, že tam nemajú čo robiť. To je jedno, v akej oblasti by sme to zobrali. Ja som to teraz zámerne použil, aby to bolo veľmi konkrétne, ale chcem vám povedať, tam, kde je silná náboženskosť, niekto by to zobral ešte ďalej, aby povedal, že až je to duchovne zaťažené, dokonca niekto by povedal duch náboženstva, tam neuvidíte prejavy Svätého Ducha. Tam nie je sloboda. Ak to sa, jedno druhé sa vytlača. Bude tam sloboda v Duchu Svetom, a tam nie je zrazu to odsúdenie a taká tá náboženskosť. Alebo je tam tá náboženskosť a nebude tam tá sloboda. Všetko má presnú líniu. A ja mám rád kocky, ja mám rád škatulky, ja mám rád program, ja mám rád systém. Ja nehovorím o tom, že teda buďme takí, že teraz uvidíme, čo deň dá, sa zobudíme a buďme leniví. Ja sa snažím vždy pripraviť, ale viem, že to všetko skladám k Ježišovým nohám. A bolo neraz, že som mal pripravenú kázeň a som cítil, že jednoducho mi Pán Boh hovorí v tej chvíli, nechaj to tak. Pane Ježišu, ale je to nezodpovedné voči ním. A proste som cítil, že to mám urobiť. Ja som to nechal a nemal som pocit, že to bol ten môj najlepší výkon, lebo som nebol tak pripravený, alebo nehovoril som na tú tému, ktorú som ja chcel a na ktorú som bol pripravený, ale ja neviem, ako to Pán Boh použil. Keď pre nič iné, tak pre tú poslušnosť. A toto je dôležitejšie ako tie naše všetky krábičky a systémy. Viete, čo je krásny príklad? Krásny biblický príklad toho, kde je náboženskosť. Je to v príbehu o marnotratnom synovi. Ale nie o marnotratnom synovi, ale o jeho bratovi. To bol syn, ktorý bol v dome. To bol syn, ktorý mal blízko k otcovi. To bol syn, ktorý robil všetky tie ťažkú prácu. A zaplatil cenu, ťahal, privstal si. Išiel neskoro spať, drhnul, pomohol otcovi, urobil všetko, čo videl, že treba urobiť. To bol syn, ktorý bol tam, keď otec potreboval. Ktorý zaplatal medzeru. To bol syn, ktorý sa ale netešil, keď sa vrátil jeho brat. Netešil sa, lebo premrhal majetok. To bol syn, ktorý nemal radosť z toho, že teraz tento brat, ktorý toľko toho prehajdakal, bude mať rovnaký status synovstva ako ja? My sme teraz akože obaja synovia toho istého otca a máme akým spôsobom rovnaké právo? Nie, rozčuloval sa. Toto nie je spravodlivé. Milosť nie je spravodlivá. Prečo by mu otec dal milosť? Prečo by ho mal prijať? Keď by ho aj prijal, tak nech je niečo menej. Viete, čo to v praxi znamená, keď to rozmením nadrobne pre nás, ako pre Božie deti? Človek, ktorý sa prednedávnom obratil a poznáte jeho minulosť, lebo často poznáme ľudí aj ich minulosť, hlavne keď sme z našej blízkosti, z našho okruhu, a viete, že mal hriešnú minulosť. Viete, že tá žena bola smilnica a za chvíľku sa obratila a mi ide prorokovať. Ja, ktorý 35 rokov chodím do zboru, tak táto bývalá prostitútka, ktorá sa obratila, mi ide niečo hovoriť do môjho života. Však nech si zapre zobak, však nech ešte 35 rokov čaká, aby bola tam, kde som ja teraz, potom môže niečo povedať. To je ten duch odsúdenia, ktorý prichádza s tým, že nemá takýto človek právo mi čo hovoriť. Lebo ja to viem lepšie, lebo ja mám právo, lebo vychádzam podľa nejakých pravidel, podľa toho, ako to tu bolo, a tak toto má byť. Nebude mi nikto nejakým spôsobom do toho hovoriť. Často sú ochudobnení ľudia o dary, lebo pohrdajú ľuďmi, ktorí možno tieto dary majú. On, tento mladý, mi bude niečo hovoriť. Kde on bol, keď ja som bol na vojne? Kde on bol, keď ja som bol možno vo väzení za Božie slovo? Kde on bol, keď? A kde bola táto? A kde bol tento? Ja som viac. Nepoviem to takto, poviem to inak. Len pohrdáme. Môžeme veľmi ľahko pohrdať ľuďmi. Výsledok potom je taký, prichádza tam odsúdenie, nemôže tam Boží duch vánuť a pracovať. A chcem vám povedať, každý jeden z nás, ja sa chýlim k záveru, každý jeden z nás sa môže pri tomto identifikovať. Dívame sa ako ľudia, my sa dívame na zovňajšok. My vo väčšine prípadov nevidíte do ľudského srdca. Lekári by videli, keby otvorili, ale tiež by to bolo len, rozumiete. Ale Boh hovorí v 1. Samuelovi 16:7 Samuelovi, že Hospodin však povedal Samuelovi, nehľaď na zovňajšok a postavu. Ja neposudzujem ako človek, ten si všíma zovňajšok. Hospodin si však všíma srdcia. Alebo zákonníkom Ježiš hovorí Matúš 23:25 Beda vám, zákonníci a farizia, pokrytci, čistíte času a myšľu zvonku, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti a tak ďalej a tak ďalej. Máme nejaký obraz. Vidíte človeka? Dáme na prvý dojem. No, celkom dobre je oblečený, aj milo sa vyjadruje. Sa so mnou rozprával, ani mu tak veľmi nesmrdelo z úz, asi si aj zuby umýva. Akože taký dobrý prvý dojem. A naopak, keby človek nesplňal nejaké tie kritériá, tak hneď ho dáme do škatulky. Bez ohľadu na to, čo Pán Boh môže cez ňu urobiť, ja sa rozhodnem ochudobniť a oddialiť od tohto. Ďalej, a teraz som úplne som nechal poznámky. Chcem sa chýliť k záveru, môj čas vypršal, ale možno ešte poslednú vec, ktorú spomeniem v tomto celom, je, že toto celé, bez toho, aby sme si uvedomali, môže viesť k duchovnej pýche a k tomu, aby sme zasa podvedome pravdepodobne si myslím, že väčšina môže urobiť to, že sa začína trošku ako keby tak povyšovať a chváliť. A ľudia si všímajú, aký máš dobrý modlitebný život. Povedia, chcel by som sa tak modliť ako Janko. Veľmi pekne sa modlí. Keď sa budem aj raz tak modliť a tak ďalej. Porovnávať. Alebo napríklad chváliš, dáš niečo, ale uisti sa, že to budú počuť aj ostatní. Toto bolo presne prípad zákonníkov a farizeov, ktorí robili všetky tie vznešené veci, ale uistili sa, aby o tom ľudia vedeli. Aby im ľudia zatlieskali a povedali, akože toto dať. Dvakrát do týždňa sa postiť. Akože klobúk dole. Hej, ja obdivujem za to. Ďakujem, nemusíš, to je Pánova slava. Ale je to tak, no. To je to, kedy vidíš možno na tom druhom, že koľko možno času do toho dal, koľko... A chcem povedať, Pán Ježiš hovorí, že tam bola ich odplata, tam bola ich odmena. Ľudia im zatlieskali a tam to skončilo. Božie slovo nám hovorí práve naopak, keď dávaš, nech nevie tvoja pravica, čo robí tvoja ľavica. Keď požehnávaš, nehľadaj, že by ti niekto za to zatlieskal. Keď slúžiš len vtedy, keď niekto zatlieská a poďakuje, asi nie je tam správny motív. Pre koho to robíme? Pre koho to robíš? Čo je ten motív? buduješ svoje meno, svoju značku, denomináciu, nejakú cirkev? Čo buduješ? Čo budujem? Je to o Bohu, je to Ježišovi Kristovi. Lebo ak to stratí túto podstatu, stratili sme všetko. Dovolte mi, aby som teraz sa modlil. A môžete sa ku mne pridať v tejto modlitbe a ja sa budem modliť. Možno každého z nás sa tu do istej miery mohlo týkať viac, niekoho menej. A hovorím opäť aj za seba. Ja tiež mám zabehané chodníky, koľaje a tiež mám tendenciu rozmýšľať v škatulkách ako mnohí z nás. A ja chcem teraz, aby sme sa spolu zjednotili a prosili Boha, aby tie bariéry, tie prekážky, ktoré sú dobré, prekážky, ktoré sú dobré, tie hranice, ktoré sú dobré, aby nám Pán Boh pomohol zachovať, ale tie, ktoré ho zarmucujú a ktoré mu bráňa, aby on mohol pôsobiť, nech nám dá Pán milosť, aby sme ich čo najskôr pustili. Poďte sa ku mne pridať do modlitby. Drahý Ježiš, ty vidíš nás aj teraz a v tomto celom a rozumieš nám a my sa ti aj teraz dávame a prosíme, aby svojím Svätým Duchom si nám ukazoval, aj teraz svietil, aby si nás usvedčal, aby si nám sa dotýkal tých vecí, ktoré pre nás sú možno, že tak dôležité, tak posvetné, tak možno nedotknuteľné, ale pritom ty v nich nemáš záľubu. Pán Ježišu, my aj dnes sa zriekame veci, ktoré teba zarmucujú a ktoré bráňa, alebo chcú brániť Svätému Duchu, aby konal. My prehlasujeme, že aj toto miesto je miestom modlitby, je miestom, kde chceme, aby meno Ježiš bolo oslavované, kde chceme, aby plynula a vanula sloboda. A práve preto my sa modlíme, aby sme mohli byť nástroje v tvojich rukách, ktoré budú naplnené. Modlíme sa, aby sme dali preč akúkoľvek prekážku, ktorá tebe prekážala. Na druhej strane, aby sme zachovali, Pane, to Božie. Tie hranice, ktoré si ty vytýčil na Golgotskom kríži svojou krvou, aby sme nehľadeli to, ako ďaleko ešte môžeme ísť, aby sme nepadli, ale aby sme hľadeli to, ako blízko môžeme ku tebe prísť ešte viac. Aby sme neskúšali toho, kde až, ale práve naopak. Nech ty si nám všetkým. Páne, ja sa modlím a prosím ťa veľmi za nás, ako sme tu teraz, aby naozaj tvoj Svätý Duch mohol vánuť a všetky tie naše ľudské nánosy za celé tie roky, ktoré máme, ktoré sa nám páčia, ale ak ti to bráni, Páne, my sa ich vzdávame. Nemáme právo držať hriechy ľuďom, nemáme právo vynášať rozsúdenia a rozsudky a súdy. Tebe toto prísluchá, ty to urobíš. Páne, my chceme tých ľudí milovať tak, ako ich ty miluješ, chceme ich vidieť tvojimi očami a chceme ich prijímať tak, ako ich ty prijímaš a chceme im zvestovať evanjelium tak, ako by si to ty urobil a prehlasujeme, že kým dýchajú a kým žijú, majú nádej. Kým sa rozhodnú otvoriť sa pre teba, majú nádej, Pane Ježišu. A my túto tvoju nádej povolávame aj teraz do týchto situácií. Do každej jednej situácii. O, Pane Ježišu, my sa ti dávame úplne a ďakujeme ti za to, že je to o tebe. Je to o tebe. Duchu Svätý, konaj ty tak, ako ty chceš.